na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Udo Washington DC.
Edi Sango na Elobeli Eye, tupesani maboko na Lionel Gaima na Jumbe na Angela ya Maxini. Poko ilamu pibuye bulamu na Banso na Sango ya Mokilelelo Uto, Studio 17 awa na Washington DC na Sango ya Mokilelelo Tokulubela. President Félix Tshisekedi azalaki na masolo na kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres, masolo mpembeni malikita linene ya mbala tuku sambu na mwambe ba lobeli bosenga ya Félix Tshisekedi pembu la matari ya ikulu Kongo Demokratika ya kolongo la MONUSCO na ikulu Kongo Demokratika kino suka ya mubu moye na mabele ma RDC. Misala mia mapuna mi mikitisi mitema mia bayi ngambo iswe sengeli basengeli kozala na mapuna mi omokolo mwa mapuna mi ilobie ke mokolo mwa mapuna mi mikoto sama bayi ke bandini manso basengeli kosalema kasi basusu lokola ngambo ya bayi la muka ya Martin Fayulu basengi boyokani bwa banso na pole ya mwana mapuna mi.
Oya mutu ya seke Seni arrestere bisoke élection kozala dans le délai constitutionnel. Il va reconduire logistique ancienne oyo batika.
Sima na bayimbo kakale na Sud Kivu kubeta moyangeli ya territoire na bango na kufunda kaye kozwali sungili ya baye bazali na mpasi na bushushu pe ya mukubi mokonzi ya sheferi ya Bahuvu Natali Kamirungosa Shosho abwa kimbela pona kupekisa bokaboli bikolo to kabila.
Tuyakewa po to pesa mesaje d'encouragement na armée et puis to pesa ba mesaje ya compassion na population. Tuyo ebisa bango ke bazaka kana armée moko.
Waneza la kibongo mo yangeli ya sika ya Nord Kivu chirimwami ya kindaki na bisika mampingama ekolo Kongo Demokratike na Maima Burundi babengani ba M23 na mboka Mushaki. Na lina kanabiso ya lelo na Bozindo Andre Ndambi ya kusulu lapona vio walingala na mokiliba Fize na ekolo Kongo Demokratika Jean Patrice Keka ya kela kibongo Fize troposfer ya motoba Jean Patrice Azali bongo moto kati na baye bazwaki mbano na konklave ya jeni scientifique sala makini kumiliki na Kinshasa. Makambo maimanso toko kendi na bulaibwa yangu na mwantango kasi ya mboto kupesa bino sangu na bukuse. President Félix Tshisekedi ya kutani lelo na New York awana ekulu Amerika na kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres na masolo mapembeni imalikita linene ya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe basolo lipo na bosenga ya mbula materi ya ekulu Kongo Demokratike ya komema na lumbango bolongo ya MONUSCO na RDC. Mikolumi wali miliki Félix Tshisekedi ya betaki sete na lisikulu ya ye na ONU po ete MONUSCO mokoka kolongo na mabili ma RDC na sanza ya zoom na mibali ekoya ba lubeli pe bokingi na monili ya mboka. President Félix Tshisekedi akutana kibongo pe lokola na ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu opona kubo sololi pona kukulisa bondeko kati na bikolo mibali ekolo Kongo Demokratike ezali kolongo la bongo ambasade na yango na Tel Aviv pona kumema yango na Jerusalem pe Israel ezali bongo kofungula ambasade na yango na Kinshasa. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe e koti kinzwenzi po na kotala bosengi bwa botikami bwa mopanzi sango Stanis Bujakere ya Jeune Afrique pe actualite.cd boye bwa sambeli baye ba mimaki ba zuzi ba sakoli lelo na bosambi sami bozali kosalima na boloko bonene bwa makala seperka ete ba kopesa ekateli na bango mokolo mwa yambo mwa mposo mokoya mokolo mwa tukumi bale na mitano ya sanza ya libwa eye stani Stanis Bujakera a kangamaki na libanda li mpepo mposo mibali miliki te omokolo mwa zone mitano ya sanza eye bazuzi ba tribunal de paix ba zwaki mukano ya kotika ye na bokangami mikolo zomi na mitano yango ba sambele baye ba sengi sika botika miboye Stanis Bujakera a kangamaki po jeune Afrique e bimisaki mukanda moko molubami ete mozali ya aner misalami ya bokingi ya ekolo Congo démocratique moye molubaki ete bayi aner bandimaki ete bango mokonde babumaki mokili beko pe ministre ya kalacheribe okende na kotiaka ye sache na moto pe ba kendaki sima kobwaka nzoto na ye na njala ya poilour sima na kobeta nzoto na ye masasi bakonzi ba ekolo Congo démocratique na ngambo na bango bawanganaki likambo liango pe babaki mokanda yango mozalaki ya lokuta. Ekateli ya suka na bosambisami bwa mokeli mibeko Edouard Mwanga Chuchu etindami omokolo moyebani nanu tekinu sika kolanda sango epesami na bayi misalami ya sembo. Ekateli yango esengelamaki kopesa lelo mokeli mibeko Mwanga Chuchu asambaka na kofundama na kozala na lingomba ya batumbuki koteka mboka pe kozwama na minduki ya bitumba na bozangi ndingisa. Minister public esengaki boloko bwalibela po pe leta ya ekolo Congo démocratique leta mofundi esengaki lomande la dolar zomi pe bolongolami bwa Mwanga Chuchu bo mokeli mibeko basambili baye nde balobi bazali bongo nde kokosela makambo na Mwanga Chuchu. Lobi leki moko na bafundami na bobomi bwa batokoleka tuku mitano na milulu mwa bandimi ba eyamba ya bazalendo na Goma Colonel Mike Mikombe a elongo na parti civil basenga kibongo bango banso elongo ete moyangeli ya etuka ya Nord Kivu lieutenant general Constant Dimakonga a telema pe liboso ya bazuzi na bosambisa miboye bozali kosalama na enguma mokonzi ya Nord Kivu lieutenant general Ndima abengisa makina Kinshasa puna koyanula na mbula matari na likambo ya bubumi boye pe general major Peter Chirimwami atyama kibongo na ebonga ya mokambi ya etuka ya Nord Kivu puna mwantango. Bakime bitumba koleka koto mine ina kama motuba baye bauta kwa motu na maindumi bazali kubika na bozangi lisungi na ingumba bandundu na etuka ya Kwilu. Mopesi toli ya komisaria ya misala mia lisungi ya Kwilu Frederick Kumun a bwaki mbela na koloba ete bakima bitumba baye bazangi ata bilei koleka tuku motuba kati na bango basi bakufi kolanda maloba maye. Ukraine ndimi ete beti bibundeli na quartier général ya Mapinga Mamai ma Rusi na mer Nord Tumbu ya Moindo na Sebastopol na Crimée mboka eye Rusi esangisa na makasi moto moko azali kumona na te uto bobeti bibundeli boye pe internet ekatani pona yango. États-Unis na Chine ba sakuli lelo bobandi bwa masanga ma masolo pona mambi ma politiki kita pe misolo kolanda trésor to ministère etali mkita ya ekolo Amerika. Musala mango mozali elembo ya bokiti sami bwa bobindani kati na bikolo mibale misala miango Mikela Maki na mobembo secrétaire ya Amerika pona trésor Janet Yellen na salaki na sanze eleki na Pekin. Bozali kolanda sango ya mokelelo uto Washington DC. Misala mia mapuna mimi kitisi mitema mia bayingambo inso esengili kozala na mapuna mimi ete mokolo mwa mapuna mimi mokoto sama kolanda buku likonzi bayike bandimi ete manso malenge lami malamu na seni kasi basusu lukula bayila muka ya Martin Fayulu basingi boyokani ya banso pe poli na maponami ya mbote bami koti sana makambo mango. Natalie Sekaboro azalaki na bokutani busalamaki mikolo misato pona yango tolanda.
Na mikolo misato, Commission électorale nationale indépendante CENI ebongisa ki cadre ya concertation na ngambo inso ezali na misala mia mapona mito processus électoral pona bilembo bia mapona mi oyo ekolanda. Misala mia bokengi mibengisaki masanga ma politique, société civile, basi bilenge, baboso no pe ba autochtone to bakolo mabele. Masolo mayi matali mingi bobimisi bwankasa ya nkombo ya baye bakowela mapona mi botamboli ya mapona mi mpe maye mabongisami pona bosala miwa mapona mito dispositif electoral ya vote eye babengaka kala machine a vote motuna na kopesa nzela na bango bamikotisa na misala ya maponami mwa basanza yambo na bosalemi ya maponami na ekolo Kongo demokratiki. Na maluwa maye, mokambi ya seni Denis Kadima, atali siete, mokano mwa seni, mozali ya kobongisa maponami ya kondima mampe ya kimia na bosangani. Makasi mpwete boponi ya bato emona na nambano eye, toko ebisa. Kolanda ye, na misala ya maponami, miambala eye, ya minei, mikosale manasanza ya suka ya mobu, atali siete bakongo eba lingi maponami malamu. Tuyo kamo kambia suyo ni Denis Kadima.
Na processus electoral tuwa nauka tuwa organizeza kantite siko tuwa mwede na makamwa kalite tuwa ni eza kito kwa mingi. Sini msala na hizeli kwa organize eleksyon. Tuzo, tia maele na diso isi kama wapo tuko kwa kwa milore. En fonction ya makamwa tuwa kaka kiro nwa ilo busama kaka ilo busama kwa mingi tuzo amilore. Il y a un peu de bengue dans le cadre de concertation parce que pas un peu de partenariat. Nous avons vu que la commission de la zone de vie, ils ont déterminé tout ça en salle avant. Mais tout ça, on va se
mingi ya bayi bazalaki na likita yango, balandaki maye, banganga ya maye, le batalisaki bango likolo na ba liste elektorale, kartografi ya ba bureau ya vote, ba akreditasyon ya ba temwen pe ba susu, lolenge nini ya kopuna kandidato mondongwani na yo, prosesus ya depuyman pe maye matalisoy. Batalisi bolamu ya masolo maye kati na bango na seni. Elakisi bango ete, engunduka ya maponami ezali deja na nzela mpe epesi bango, likanisi malamu na maye matalisoy. Mapona mimi koya toyoka moko sima na mosusu
boya mutu ya seke seni arasere bisoke eleksyon kozala dans le délai constitutionnel. Il va reconduire logistique ancienne oyo batika, ce qui nous fait gagner sur le plan de financement à plus de 150 millions de dollars sur le plan du temps, même sur le plan aussi à déploiement il y a ma machine, même aussi sur le plan à expertise, parce que c'est le même personnel oyo bazali expérimenté na machine oyo ya kala
badoute tozaki na yango mingi et qui est to boîte yango mais kasi tolingi kaka ba confirmation nde ye mai président ya CENI a lobby boy. Donc dans tout to ye ba ete ke mboka za ya biso
pona nga na koloba ke peuple congolais azala confiant eza élection ya mutu mususu te eza élection peuple congolais amilenge la a voté ndenge sengeli po azo voté pona mboka na biso eza pona mabongisi ya mboka na biso
kozala na ba inquiétude eza lisute le lenge za la ki poto ndeko mitune le chiko za to kozala te na bandi na mai o masili koleka to sili ko ye ba ete élection ko sale mama pona mie kozala de to ko milenge la po seni atali sute sengeli ko milenge la ko ye ba mai
kasi na ngambo ya lingomba politiki la muka batali siete bazali kati na masoro eye wana te pamba te yango nde te lolenge ya concertation to masoro bango basengaki na seni esengelaki kovanda liboke mpe kosola na mozindo mpe kofungola fiche elektorale to koodite yango nsima kokende na maponami toyoka yoko ya balobeli ya lamuka prince epengi
wana yali concertation te mama wana ezali lokola eleve na enseignant kadima lokola enseignant alobi oyo alingi bino lokola baeleve na ye bokomi oyo alobi esili bobimi wana te opse tokosenga eyali ete biso na seni toali bapartenere etango wana bapartenere supérieur azalaka te inférieur azalaka te ntango biso tolobi ete kadima tongi toyeba nombre ya bato baana fiche ye akoloba hiyo na ndimi yango boya kotala tofongoli yango me oyo wana akomema biso na sale climatise apesi biso secret omeli alobi na parti politike ya union sacre bazali majoritaire baaklame ye bobimi wana yali kopakola biso mafuta ngulu na monoko tokosenga bayoka biso tolingi oyo tokoluka lelo ali demande ya peuple alingi te akotelema 6 heures na bureau de vote a voter na se ya mvula to na se ya moi epi mokolo ya resultat babimisi bato mususu babaki resultat na ye. Donc osenga un vrai consensus na ba partie prenante. C'est-à-dire que bato oyo ba ko peser o ba ko jwa décision plutôt que na ba pronomi. Biso ni ba toni ma pronomi. Na toni ma pronomi oyo ezali transparent.
Et sengeli ko yeba ete na ngambo ya Martin Fayulu na Lingomba waye ECD bazwa mokano ya kopesa ba candidature te soki ba ko bandela ko auditer fichier électoral yango te. Nathalie Sekabu Rossi Murabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi, Nathalie Sekabouro Simurabie. Mapingama ekolo Kongo Demokratika elongo na Mayema Burundi, Mayema Zali, na liboke ya EAC, bikolo bia Afrika ya Est, mabengani, batomboki ba M23 na mboka Moshaki na territoire ya Masisi na Nord Kivu, tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Baimboka babisuke biye, baye, bakima bitumba, bazongili nda kupe misalami ya bango, na mboka Mushaki na teritu wa Masisi, eyezomi na kilometre koleka na tukumine ina ingumba Goma. Na esengo nyoso, baimboka baye, batoni mapinga maikolo Kongo Demokratiki, na mosala mwe basali, elongona bosolo limalamu na mapinga maikolo Burundi, maye, matindami na liboke la bikolo bia EAC, na komona lulenge kimia, ezinge libisika bia bango mpe, batomboki ba avantroa, bakomisika musika na bango mpe, bazali kosala musala mwabango na kimia, kasi basengi mpe baipulusu, bazonga na bisika biye. Vyo lingale kitaki na mboka Mushaki mpe, tukutana kina baimboka baike ba bisika biye. Tuyuka bango na elobeli na biso.
Hakuna vita inyoza kupita huko na kule kabla isike Mushaki.
Bitumba nyoso soki bibandi, nungu nungu ezalaga kaka na baimboka Mushaki. Ozali tatana biso pe, tostepeli mingi na yo. Mpwete oyei kutala biso bana bayo, mpe tomoni baie FARDC, baie otindeli biso. Kasi, tuzali na bosenga bayi pulusu mpe, baye ananti naete bayi pulusu baye, baza la pene pene na bayi mboka, nanti naete soki bayi mboka baye, bakomi na mkoko so, baye banakoye bisa mapinga, mpwete bozungi bwakimia, bosa le manalombango
uzalaki
na batomboki ba avantua na bisika biye mpe bazalaki konyoko la biso sika, tozali na esengo pwete mapinga maliso, makomi na esika oyo, tozami mpe bakima bitumba baike, bakomi kozongi misala mia bango, pe nda kuna bango na kimia, tosepeli, tozali penda na esombrezi.
Donke, nou remersio diye desela.
Mwenye lwe tuga Nord Kivu, General Peter Nkuba Chirumami, oyu atiami owe bonga, mpona mongonga, oyu, azalaki mpe na bisika biye, atakoliete, akoyano la bosenga bonso, bwabayimbo kape, abyengi balakisi banso, bazonga na mboka na bango, mpwete bana bazongi lanzila ya kilasi. General Major, Peter Nkuba Chirumami, asakola kete mbula matari, eko kite kosolola na bato mboki ba 23 mpe bisika binso bibotolami na batomboki baye bikozonga omaboko ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki lokola elingita tamo konjo ekolo tozaki maloba ma general major Peter Nkuba Chirumami moyengele wa ituka ya Nord Kivu tomo yoka
toyaki wa poto pesa message d'encouragement na armée et puis to pesa ba message ya compassion na population toye de savango ke bazaka kana armée moko FARDC mokonzi ya tata mokonzi ya mboka pesi message alobi to sala manso population na eza la protéger et à la matinée, bana bazonga classe, ba déplacer bazonga, tout se préparer na élection présence na biso dans la région, c'est pour faire la sécurité de la population.
Et bon, bisi ya biso su kimezongi na inote.
Et si ka kimezongi na inote, tata mokonzi mboka lobi alobaki nini na tribune ya Nations Unies. Négociation exacte. Oyo ayebi ki aza congolais, aza na kati ya munguna. Azonga to sala na ye pe na kati ya mboka sans poser des conditions. Ah, eza na nini na ba obligation ba konzi ya ba région ba pesek oya kolobake basala pour le cantonnement bazonga soki bazaba congolais oya yebiki azaa étranger bazonga na mboka naye voilà le message population ezala makina ate umeli mwa moke me zambe ya kosunga na makasi tozana yango na lisungia ya ba force régionale to recouvrer intégrité ya territoire
to simba ete général major Peter Nkuba Chirumami adenga ki mpe ba imboka banso baye bazali omulongo ya batomboki ba 23 kolongwa bisika bina pe kozongela kozala nsima ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki pona boluki kimia o itano mobimba ya ituka ya Nord Kivu. Fiston Isemwami na boute li namboka Mushaki o territoire ya Masisi pona lulaka l'Amerika.
Matende mingi Fiston Isemwami. Sima na bayimboka kale na Sud Kivu kobeta moyangeli ya territoire na bango na kofunda kaye kozwa lisungi ya bayibazali na mpasi na Bushushu pe Nyamukubi mokonzi ya sheferi ya Buavu Natale Kimirogosa Shosho abwa Kimbela pona kopekisa bukaboli na bikolo tope kolanda kabila tulanda bongo Jeremy Kuima.
Belemboka ya Bushushu Bakenga Thomas abetamaki makasi mpe na Bolongoli Bilamba na baibazaki kozwa biloko ya lisalisi. Likamboli na lisepelisa kipe Nkumu Kamirogosa Shosho 3 Ntale Mokambi wa Shefri ya Buhavu. Eleko ya Buhebisi na baimboka to meeting populaire e salamaki mukolo mwamitano mwasanza eye sima ya mikolo mibale ya likama mwami Ntale azwaki maloba.
Uweke maudio utumie wa ndugu ya Busisi uwambie kama mwame anasirika na komporti maya
Iyaki saa maluga maji, peti ndela yango baimboka Bushushu, pona kuyebisa bango ete, bizari na bango epesinga ipasi mingi. Koyo basala kilobi uleki, na kusimba ka mundele mboka, ekilao esengeli kusali mataswa kimokete. Sheferi ya biso ya Bahavu, ezalipo ya Basu, tuzali na Bahavu, Baunde, Barungirunge, Batembo, Bautu pe Batusi, Bashi pe Barega bazali pe Awa. Lobela baimboka bae eti, uto lelo, ekozala lisusu tena masungi na eteni eye, ikolo ya Izraeli ya bango ya mabe. Basili kutumu langai, babeti mundele mboka, lobi ekozala tango mosusu sango, tomo kwenye mususu. Banda lelo lisungili kupesa mila bango lisusu te. Pamba te yangu ni kupesa bango kukunikro.
Hii ni avertisma ya mwisho mna wapati.
Mukambi wa Societe Civile Force Vive na Kalehe Delfe Birimbi yepe abwaki mbela po na makambo makomelaki mukambi wa teritwari. Kasi asengi bakonzi basa la bolimbisi.
Mika na tumechukia sana kuona hiyo shida imetokea.
Ezalili kambo monene uyu ikumili pa ya bisu. Na kukia taso ki mokete kusunga bae babeti bakonzi. Basengeli kusenga bolimbisi pe bisu lukula bakambi ya lisanga ya baimboka. Tukuyebi sana bango ntango iso tuzali kusenga na mwami. Kumu ete azala na ikati limakasi te po bazaliba na baye ataso ki bazalina bizarili mabe.
Tafute tena suwisho kwa hiyo kida mbame. Anaanza kupiga vio.
Tokundola ete teritwari ya Kalehe ebeta maki na mpela ya sanza ya mita nololeki ebomaki bato koleka nkama mita nope ebikisaki biloko ebele kobanda eleko mei babiki mingi nalikama mei babandaki na ino na bakan oyo etongami malamute masungi mazaraki kopesa merabango na masanga maye masunga kamolongo kasi bokaboli bozali itango iso kobimisa kokoso. Uto Engumba Uvira Jeremy Kuima apona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Matunde mingi Jeremy Kuima. Sika iko mitango ya lena kanabiso na buzindu lelo pona VOA Lingala Andre Ndambi a sololi bongo na mokili na bafize na ekolo Congo Democratique Ezra bongo pona likambulita li bongo fizi troposphère ya motoba ezali Jean-Baptiste Keka oyazwa kibongo mbano na bokutani bubengami conclave ya génie scientifique na Kinshasa tolanda.
Na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mbote mwana mboka, yebi sabiso uzali nani?
Nazali Keka, Monsieur Keka. Nga indi mutasara ka bafize, concepteur bafize. Donc, kusara conception, kusara ba calcul, makamunyo sotu, peko realize yango. Yutu zobwa kwa yeba Kongole, ezanga.
Alors, na conclave ya génie scientifique, bapona ki pona kusoutenir projet noya fizé troposphère 6. Lobel ebiso d'abord, esali bambou la bonne yozo travaille sur ma projet oye?
D'abord, na obande pona oloba ben, esali ministre de la génie scientifique, asali loko moko amunene. Tuzala ki batu ya kubusa na, vandai ko mwana importance ya fizé, te meye mutamisi ango li banda. Deuxièmement, fizé oye esali 6e fizé, esali alibosote. Fizé esi banda. Banda 2007, na banda la troposphère 1, 2, 3, 4, 5, ou ils allaient 6e. Donc, mais avant, on a l'air, nous avons mis la mouquet, nous avons mis la petite fusée à Mike, 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 Mike. Donc, quand j'ai formalisé, j'ai dit que le programme troposphère, nous avons mis la 5e, 6e et en gros.
Alors, il y a des habitudes d'abord, friser troposphère 6, et Zali Penzanini. Avantage, il y a des habitudes de Congolais.
Friser troposphère 6, et Zali, et là, comme on l'a dit, les Congolais, parce qu'en premier lieu, photo comme a déjà la fusée troposphère 6, et Zali, il y a des retombées technologiques. C'est-à-dire que Zoul, qui est comme sous la carte à fusée, tellement que Zali, technologie de pointe, au moment où on a dit, on a dit, on a mis ça, moi, je suis venu à Miké, mais que tu as dit, à peu près dans le 300 usines, Oyotozoluka, ba moyen à l'État pour ce que tu peux faire du sango. La robe sandakisa, le cola, chlore pour la régie des eaux. On dit que la régie des eaux va nous faire chlore dans les bandes, ou du tout, ça l'est en haut. La robe sandakisa, c'est vraiment ébélé. Donc en dehors, il y a Wana, fusée troposphère 6, ils allaient déjà fusée sonde, pas même la fusée sonde. C'est-à-dire, même les États-Unis, la NASA, ils ont la fusée sonde dans l'Agence spatiale européenne, ils ont la fusée dans Bango, sonde. C'est une fusée porteuse, mais incapable de mettre sur orbite un satellite, mais ils allaient tout proche de mettre sur orbite. Donc, on peut utiliser, donc, ce qu'ils utilisent en gros, le coup là. Et là, on va bien avec la plateforme dynamique, donc on peut tamboula, là, ce que vous avez satellite Nayo, au lieu que, au moment où on a satellite dans la carte Yanda, pour ça, on a test Nayo dans le laboratoire, on peut tindre en haut, la fusée sonde, et puis vous allez tester presque la réalité. Donc, vous êtes sûr que ceux qui ont dépensé Bambongo pour tirer sur un satellite dans lequel il y a fusé à mon aide lanceur, et vous avez un satellite qui vous sent. Ils ont été la balle au côté, vous vivez sur Bambongo, menacé, vous êtes attaqué comme un côté.
Alors, il y a des choses qui sont très importantes pour que les fusées soient fusées au Congo, au Chinois, au Américain, au Chinois, au Américain, au Paris.
Bon, et là, quand vous avez dit, combien de fusées sont fusées? Ils faisaient quoi américain, ils faisaient quoi barus, ils faisaient banini, mais na genre, ils allaient na type, catégorie, na quoi ils allaient fusées sonde. Mais beaucoup c'est ni vraiment ils allaient dans le sens de bah innovation. Au moins ni bah fusées voilà ce côté bien, bah bon on va quoi de ça quand. Ils allaient bah centaines de millions, bah dizaines de millions, mais puis c'est dans la société. Il fallait que du camarier de tout ça là on a cadré vers le Congo. Pour le Congo, tout ça dit en gros vraiment, c'est ça une grande innovation. Quoi de ça? Matériaux, on les a dit, commercial, donc des matériaux commerciaux. Babilo, Bazoteka, le commerce. Au moins, les tuyaux, 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 les tuyaux. Peut-être pas besoin de nini wana. C'est comme ça qu'ils ont dit fenêtre mounen ou de pousser en ma casse de telle manière que ma fusée n'a plus ça la moins chère par rapport à la fusée moussou parce que nous utilisons des matériaux de commerce. Donc, ils ont des alliages, ils ont des carbone simple, ils ont des alliages, ils ont même des aluminium, tout ça, ainsi de suite. Ils ont des alliages, ils ont des alliages, donc, il y a surtout aux anamours. Tu as ça à la maison.
Donc, au niveau de l'été, je suis fusé dans Made in Congo.
Oui, Made in Congo.
Alors, ma coco soni, au coutani, n'a pas réalisé fusé.
Papa, il s'est bêlé. Et là, il y a du bousseau. Ils ont dit pour que Bakoziban de Mayo soit moi ma tête. Ce qui est à la conclave, voyez, chapeau vraiment à la ministre de la Recherche.
Conclave Nini.
Conclave de génie scientifique congolais. C'est conclave Oyo et Bimisibiso et Stikato Kundamaki. Donc ils ont dit que Kabiso Kakate, mais ils sont allés pour un génie, non surtout, Bimisiango. Donc pour un gars, nous le ministre, on a à ça au Mutumoko, oui, il y a eu ma banga ma casse pour richesse monnaie des animaux moutou. Abimisi, on y a tout ça qui n'a mutu à Congolais ou Bako Sarissa, domaine n'absorbe le développement Isaac. Alors, un, c'était un problème à ce niveau-là. Deux, ceux qui tous en ont été besoin de financement. C'est difficile. Il faut que ce moment soit créé. Moi, je suis un peu amiqué, tout est carré pour tout le monde. Sauf que la Suisse, il n'y a pas de Suisse, n'a pas de Suisse. Mais pour l'instant, en tout cas, la joie qui m'a loupé à mon conduit à mon cas. La ministre de la Recherche scientifique n'a pas conduit à mon cas que, à côté de la pour que les allées locaux, moi, je suis un peu amiqué pour que les allées locaux,
ezalaki bongo Jean-Baptiste Kika mokili na bafizi na ekolo Congo Démocratique koyanola na Andre Ngandi mpona viwa Lingala na linaka na biso na Bozindo yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Kasi ya motuye ezalaki President Félix Tshisekedi azalaki lelo na Masolo na Kalaka mokonzi ya ONU. Masolo mapembeni na likita linene ya mbala ya tuku sambo na mwambe ya ONU basoli mpona bosenga ya Félix Tshisekedi ya bolongwi ba MONUSCO ya mbo na suka ya mobumoye. Matondo mingi na bino banso bolandaki biso, matondo mingi na Lionel Gaima na Jumbe na sungaki biso onzela ya masini tuku bakulanda lolaka na Amerika. Ngai kombo na ngai Edi Isango.